Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün havada, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz xəzri, axşam gilavar əsəcək, temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz.
Sabah Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir.
Və İranda benzin satışına məhdudiyyət qoyulmasına qarşı etirazlar olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevskinin təşəbbüsüdür. Tron agentliyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildə, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-u başlayıb, iyulun 1-də başa çatacaq. Bu tanışlıq səfəri də Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüş ərəfəsində təşkil edilib. Keçən ay Rusiya Amerikaya təklif edib ki, öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq fikrindən vaz keçsin, Qəbələ RLS-i şərikli işlətməyə razı olsun.
NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Skeffer deyib Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəndən sonra o hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsinin tonunu aşağı salsın. Mən əminəm ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur, çünki nə NATO Rusiya kimi mühüm tərəfdaşı olmadan keçinə bilər, nə də məncə Rusiyanın NATO-suz keçinməsi mümkündür. Yap De Hoop Skeffer. NATO ilə Rusiya arasında bir neçə mübahisəli məsələ var, o cümlədən Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmaq planı və Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişi.
Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın Monitoring Komitəsində. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyir ki, Monitoring Komitəsinin üzvləri Strasburqda onunla və bir sıra başqa qeydi təmsilçisi ilə görüş keçirəndən sonra belə bir qərar veriblər. Eldar Namazov bildirib ki, onlar həmin görüşlərdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs eləyirlər, ölkədə hələ də siyasi məhbuslar qalır, sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulur, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunmalıdır. Azərbaycandan olan qeydə nümayəndələri Avropa Şurasına müraciət də hazırlayıblar. Onlar istəyirlər ki, Şura Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini müzakirə eləsin.
Jurnalistlər də forum keçirib öz problemlərini müzakirə eləyəcək. Tədbir iyunun 29-unda keçiriləcək. Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsü ilə. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyib ki, onlar mətbuatın vəziyyətini müzakirə eləyəcəklər. Bir də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən həftə keçirdiyi hakimiyyət media dialoqunun nəticələrini, jurnalistlər görüşə hakimiyyət nümayəndələrini də çağıracaqlar.
Çexiya çalışacaq ki, Bakıda tutulan siyasi mühacir Rövşən Nəzərova kömək eləsin. Bunu Çexiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zuzana Apletova deyib, Prague Daily Monitor qəzetinə. Elşən Nəzərovu 14 il qabaq Azərbaycanda adam öldürməkdə ittiham eləyirlər. Rövşən Nəzərovun qardaşı Elşən Nəzərov isə qəzeti deyib ki, Azərbaycan müstəntiqləri zorakı metodlardan istifadə eləyirlər. Çalışırlar ki, qardaşı törətmədiyi əməli boynuna alsın. Rövşən Nəzərovla atası 10 il qabaq Çexiyada siyasi sığınacaq alıblar. Atası Saday Nəzərov 1993-cü ilin Gəncə qiyamı vaxtı Surət Hüseynovun müşaviri olub.
Azərbaycana gətirən narkotikin 90%-ni ələ keçirmək mümkün olmur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib. Nazir bildirir ki, onlar narkotik qaçaqmalçılığı ilə ciddi mübarizə aparırlar. Amma hələ ki, bu sahədə böyük uğur qazana bilməyiblər. Azərbaycana narkotik əsasən Əfqanistandan gətirirlər. Bir Orta Asiya yolu ilə, bir də İran yolu ilə. Bunu da Ramil Subov deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişində xəbərlərimiz günün son xəbərləri davam edir. Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir. Yerini öz partiyasından olan Gordon Brown-a verir. Gözlənilir ki, Blair bugün parlamentin sonuncu sual-cavab iclasından sonra istefa verəcək. O baş nazir vəzifəsində 10 illik işləyir. Bəzi məlumatlara görə yaxın şərq dördlüyündən olan diplomatlar belə bir ideyanı nəzərdən keçirirlər ki, Blair-ə dördlüyün xüsusi elçisi vəzifəsini təklif eləsinlər. Blair bu ideyaya müsbət yanaşır. Həmin vəzifəyə Fələstinlilərlə təhlükəsizlik və idarəçilik sahələrində işləmək daxildir.
Tehranda bir qrup adam yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb. Onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz ediblər. Hücum eləyənlər hətta prezident Mahmud Əhməd Nejatın əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndi hər bir şəxsi avtomobil sahibinə ayda 100 litrdən çox benzin satılmayacaq. İranda benzin dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına ucuzdur və hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadələr olmasın. Dünya bazarlarında neftin baha olduğu bir vaxtda dövlətə çox ziyan dəyməsin.
Bugün həm də İranla İraqın prezidentləri görüşürlər. Təlabani ilə Əhməd Nejad onu müzakirə edəcəklər ki, İraqdakı vəziyyəti necə stabilləşdirmək olar. İraqdakı Amerika qüvvələri Tehranı ittiham edirlər ki, o İraqda aranı qarışdırmaqla məşğuldur, şiə yaraqlılara silah verir. İran bu ittihamları qəbul eləmir.
Fələstinli ekstremistlər yenə hədər qorxu gəliblər ki, uğradıqları ingilis jurnalistini öldürəcəklər. Əgər Britaniya və İordaniya müsəlman məhbusları azadlığa buraxmasa, BBC-nin müxbiri Alan Johnsonu 4 ay qabaq uğrayıblar. 2 gün qabaqsa ekstremistlər onun özünün videosunu yayıblar. Həmin videoda Johnson deyir ki, Britaniya onu güc yolu ilə azad eləməyə cəhd eləsə, yaraqlılar onu öldürəcəklər.
Və Amerikanın Əfqanistanda dinç sakinlər arasında itkilərdən qaçmaq taktikası işdəkdir. Bunu Amerikanın müdafiə naziri deyib. Briqada generalı Joseph Votel bildirib ki, həm Amerikanın belə bir taktikası var, həm də NATO-nun. Bura həm də onların öz fəaliyyətlərini yerli rəsmilərlə razılaşdırması da daxildir. Axır həftələrdə NATO-nun Talibana qarşı əməliyyatları zamanı səhvən onlarla dinç sakin öldürülüb.
Bunlar Azadlıq Radiosu bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də hər saat başı səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi 101.7 FM-də Bakıda Azadlıq Radiosunun xəbərlərinə qulaq asmaqla. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər tərsə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bu gün Azərbaycan jurnalistləri yenə Azərbaycan iqtidarı ilə dil tapmağa çalışacaq.
Rusiya ilə NATO isə dil tapmış kimi görünürlər artıq.
Sinoptiklər bu yayın son illərinə ən isti yay olacağını deyirlər. Proqnozlar hələ ki ancaq bazarlarda doğrulur.
Və işıq pulu vermədiyinə görə elektrik xətti kəsilənlər narahat olmasın. Naqilsiz də elektrik almaq olarmış.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətərinə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər 8-dən indiki vaxtda 9-a kimi.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Jurnalistlər yenə qərara gəliblər ki, forum keçirib öz problemlərini müzakirə eləsinlər. Yeni Azərbaycan partiyasından olan nümayəndələri də həmin görüşə dəvət eləsinlər. Onlar istəyirlər ki, elə məsələləri müzakirə eləsinlər ki, məsələn, jurnalistləri necə azadlığa buraxmaq olar, necə eləmək olar ki, yeniləri həbs olunmasın.
5 gün əvvəlki görüşdən bu yana heç nə dəyişmədiyindən medianın indiki problemləri belə deyə də yenə də müzakirə olunacaq bugünkü görüşdə. Medianın bu problemləri bundan sonra həll olunacaq ya yox və ya bu görüşlər nə isə dəyişəcək, bundan Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Bugün müxalifət və müstəqil mətbuatı təmsil edən bir qrup media nümayəndəsi yenidən toplaşacaqlar. Bu dəfəki toplantının səbəbi yeni deyil. Yenə mətbuatın problemlərindən danışılacaq. Həm də iyunun 29-da keçiriləcək ölkə jurnalistlərinin forumu müzakirə olunacaq. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlunun verdiyi məlumata görə, forumda hakimiyyət media münasibətləri iyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuatla bağlı keçirdiyi tədbir müzakirə olunacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əslində problemlər göz qabağındadır.
7 jurnalist həbsxanadadır. 25 jurnalist birdən-birə ölkədən getmək üçün sənəd verib. 3 qəzet dayandırıb öz fəaliyyətini. Bunlar təzahürlərdir. Bunları həll etmək böyük problem deyil. Bunlar bir dənə siyasi iradə ilə həll olunması məsələdir. Amma bunların hamısının kökü böyük islahatlar proqramı tələb eləyir. Bugün Azərbaycanın reklam bazarı 1998-ci ilin reklam bazarının 15% həcmindədir. Bugün Azərbaycan qəzetlərinin tirajı 2000-ci ilin tirajının 40-45% həcmindədir. Bunlar hamısı böyüyən göstəricidir. Amma bu problemlərin həlli üçün 2-3 il istiqamətləndirilmiş planlı şəkildə iş lazımdır.
Arif Əliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da mətbuatda problemlərin olduğunu deyir.
Azərbaycanda mətbuatı sözün həqiqi mənasında sivil üstəliyə keçirmək lazımdır. Xarici ölkələrdə olduğu kimi mətbuat himayədən, siyasi təsirdən azad olmalıdır. Mətbuat tam müstəqil olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatında hələlik bu problemlər qalır və bu problemlərin qalmasının nəticəsidir ki, mətbuatda qarşıdurma var, mətbuat hakimiyyət arasında qarşıdurma, mətbuat daxili qarşıdurma və s. bu kimi amillər var.
Mübariz Qurbanlı, iyunun 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası mətbuatın vəziyyətini elə jurnalistlərlə birlikdə müzakirə eləmişdi. Həmin görüşdə nəticə olmasa da ekspertlər bu görüşü növbəti dialoq üçün addım kimi qiymətləndirmişdilər.
Kəbrən Dilavərli Azərbaycanda media ilə hakimiyyətin problemləri həll edib dil tapmaq istəyindən danışırdı. Belə niyyəti bugünkü dünyada bir çoxları gerçəkləşdirmək istəyir. Davadalaş təzyiqlərdənsə danışıqlar yolu ilə narazılıqları aradan qaldırmadan söhbət gedir.
Hətta bir vaxtı bir-birinə qarşı soyuq müharibə aparan tərəflər də indi qərara gəliblər ki, otursunlar problemlərini müzakirə eləsinlər. Məsələn, NATO və özünü Sovet İttifaqının varisi elan edən və Putinin gəlişi ilə yenidən ambisiyalarını artıran Rusiyada. NATO-nun baş katibi Yevgeniy Skefer Moskvada olub, Rusiya ilə NATO arasında fikir ayrılıqlarını sözlə həll eləməyə çalışıblar. Nəsə alınıb yoxsa yox, bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlarından sonra NATO-nun baş katibi Yevgeniy Skefer bəyan etdi ki, NATO ilə Rusiya arasında əlaqələrin yaxşı olması zərurətdir. Mən artıq dərəcədə əminəm ki, NATO ilə Rusiya arasında yaxşı və sağlam münasibətlərdən savayı başqa alternativ yoxdur. Çünki NATO öz mühüm tərəfdaşı olan Rusiyasız keçinə bilməz və məncə deyə bilərəm ki, Rusiya da NATO-suz keçinə bilmir. NATO ilə Rusiya arasında bir sıra məsələlər üzrə fikir ayrılıqları mövcuddur. Bunlara o cümlədən ABŞ-ın Mərkəzi Avropada öz raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planı, Avropada adi növ silahların yerləşdirilməsi haqqında saziş və Serbiyanın Kosovo vilayətinin gələcək status məsələsi də aiddir. NATO baş katibi Putini ABŞ-ın müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi üstündə Rusiya raketlərini Avropaya tuşlamaq, yaxud Avropada adi silahlar haqqında sazişdə öz iştirakını dayandırmaq fikrindən daşınmağa və eləcə də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto qoyduğu Kosovaya NATO-ya müstəqillik verilməsinə həvalə edən qətnaməyə səs verməyə çağırıb. Öz növbəsində Vladimir Putin NATO baş katibi ilə danışıqlarda həmçinin dialoqun davamına çağıraraq mövcud problemlərin dünyada sülh və əminamanlıq naminə həll ediləcəyinə ümid bəslədiyini deyib. NATO-Rusiya Şurasının yığıncağında isə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov sözgedən məsələlərin yüksək əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edib. Avropada adi silahlar haqqında saziş, raketlər əleyhinə müdafiə sistemi, Avropa və beynəlxalq təhlükəsizliyin, strateji sabitliyin başlıca aspektlərindən təsiri olan məsələlərdir. Əlbəttə onlar ehtiyatlı rəftar tələb edir ki, bir tərəfin təhlükəsizliyini başqasının hesabına möhkəmlədən addımlar atılmasın.
Bu, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri idi. Rövşən Rahiboğlu danışırdı və indi bizi AM 1530 və 101.7 FM tezilərində dinləyirsiniz. Verişlərimizi azadlıqradiosu.az saytında canlı-canlı da, həm də sonradan tələblə yazılı da dinləyə bilərsiniz. Burada forumlarımız da var.
Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Azərbaycan ordusunun bu gününü necə qiymətləndirirsiniz? Dünən ordu günü idi, silahlı qüvvələr günü idi. 89 il əvvəl yaranıb Azərbaycan ordusu və sualımız belə idi ki, indiki Azərbaycan ordusunun indiki vəziyyətini dinləyicilərimiz necə qiymətləndirirlər?
Bununla bağlı artıq mesajlarımız da var. Bulundan adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Azərbaycan ordusu maddi vəsaiti olan, lakin iradəsi və psixolojik hazırlığı olmayan rüşvətxor şovmin yığınıdır. Bundan əlavə zabitlərin peşəkarlıq səviyyəsi də çox aşağıdır. Nümunə üçün deyə bilərəm ki, mənim xidmət elədiyim hərbi hissədə zabitlərin 90% NATO-nun hərbi ittifaq olduğunu bilmir. Məncə bu fakt öz-özlüyündə hər şeyə cavab verir.
Bakıdan başqa bir dinləyicimiz Bəşir yazır ki, bütün hərbçiləri təbrik edirəm. 2 il öncə bu günü mən də hərbi hissədə zabit kimi qeyd eləmişəm. Sonradan ehtiyata göndərilmişəm. Düzdür, orduda didavşin ahalları, rüşvətxorluq mövcuddur, ancaq nə qədər qərbi səslənsə də mülki cəmiyyətdən müqayisədə xeyli azdır belə halların sayı. Bəşir Bakıdan yazır. Onun fikrincə son 10 illə müqayisədə orduda dəyişikliklər var və bu alqışlanmalıdır. Ancaq hərbçilərin sosial vəziyyəti çox ağırdır. Mənə elə gəlir ki, bəzi azadlıqlardan məhrum olan və ömürlərinin parlaq hissəsini hərbiyə həsr edən insanlar mülki əhalidən 10 dəfə yaxşı yaşamalıdırlar.
Bu Bəşir yazırdı bunu Bakıdan. Bakıdan Fərid isə yazır ki, problemlər çoxdur, lakin onları həll eləmək üçün addımlar atılmır. Mən deyərdim tərsinə, problemlər daha da dərinləşir. Məncə atalar demişkən, balıq başdan ilənir. Mən NATO ilə razıyam ki, müdafiə naziri mülki şəxs olmalıdır.
Muxtar Mustafayev Bakıdan yazır ki, ordunu ancaq təbliğ eləmək lazımdır. Azərbaycan ordusu müharibəni uduzmayıb. Lazım gəlsə, ot yeməliyik, ancaq ordunu gücləndirməliyik.
Bunlar azadlıqradiosu.az saytındakı forumumuza gələn mesajlar idi. Xatırladaq ki, dünən ordu günü idi və ordunun durumu ilə bağlı sizin də fikirləriniz varsa azadlıqradiosu.az saytına gəlib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. İndilik isə xəbərlər verişi yarı olub. Bakıda 9-a işləyir 15 dəqiqə.
Və son xəbərlərin başlıqlarını xatırladaq.
Sabah Avropa Şurasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Bir qrup qeyri hökumət təşkilatı Avropa Şurasına müraciət hazırlayır ki, Azərbaycanın öhdəliklərinə necə əməl edilməsi müzakirə olunsun.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu tanışlıq səfəridir və Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüş ərəfəsində təşkil olunub.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir. O yerini öz partiyasına olan Gordon Brown'a verir.
Və İranda benzin satışına məhdudiyyət qoyulmasına qarşı etirazlar olub. Etirazçılar Tehranda yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıblar və prezident Əhməd Nejadın əleyhinə şüarlar səsləndiriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Adətən bu yerində, Veliçin, bu yerində biz mətbuat icmalını çatdırırdıq dinləyicilərimizə, ancaq dünən bayram günü olduğuna görə qəzetlər çıxmayıb və biz sizi səhər qəzetləri ilə tanış eləyə bilmirik. Amma Xəbər Ətərdə sizə çatdıracaqlarımız hələ çoxdur, biz axıra qədər qulaq assaq, çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq.
Biləcəksiniz ki, sinoptiklər bu yayın son illərin ən isti yayı olacağını deyirdilər, amma proqnozlar hələ ki ancaq bazarlarda doğrulur.
İşıq pulu vermədiyinə görə elektrik xətti kəsilənlər narahat olmasın. Naqilsiz də elektrik almaq olurmuş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və 101.7 FM-də Xəbər Ətər davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verişini səhər 8-dən 9-a kimi bayaq dediyimiz ki, həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerindən. Bu səhər 8-dəki indiki Xəbər Ətərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
400 dollar, 200 dollar rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir.
O xərçlədə 300 manla bələdiyə nə iş görə?
Tək mən deyirəm, 18 nəfər o kənddə elə adam var. Eləsinə 900 alır, eləsinə 1000 alır, eləsindən 700 alır, adam var 600 alır.
Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20.000-ə satırsa. Mən niyə 15.000-ə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində söhbət Abşeron rayonunun Görədil bələdiyyəsindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə həmkarımız Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Veriliş saat 9:25 dəqiqə qalmış olacaq. Şəffaflıqdan sonra isə Xəbər Ətər verilişi. Ki, yenə sizindən olacaq 101.7 FM-də Bakıda. Saat 9-da qonağımızla Azərbaycanda idmandan danışacağıq. Azərbaycan idmanda dopinqlə mübarizə üzrə konvensiyaya qoşulub. Bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan idmanına nə verəcək? Dopinqdə ilişən idmançılarımızın sayı azalacaq, yoxsa necə? Və bu sualların hamısına biz çalışacağıq ki, qonağımız Gənclər və İdman Nazirliyindən olan Rafiq Abbasovla cavab tapmağa çalışaq. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun efirində söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində canlı verişlər Xəbər Ətərlə bitməyəcək. 101.7 FM-də Bakıda günorta saat 12-də Can Bakı və axşam saat 5-də Doktor Ziya ilə işdən sonra verişlərdə görüşünüzə gələcək. Saat 12-dəki Can Bakının mövzusu isə bugün belə olacaq. Paytaxt sakinləri öz həyatından razıdır ya yox? Can Bakının qonağı Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözlü olacaq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Hələ bu il girməmişdən alimlər, sinoptiklər, proqnozlar verirdilər ki, bu il son 10-12 ildə ən isti il olacaq. Qlobal istiləşmə özünü əməlli başlı göstərəcək və hətta adətən temperatur 25-28 dərəcə olan yerlərdə də temperatur qalxacaq 35 dərəcəyə. Azərbaycanda yayda onsuz da isti və bürkü olur deyə insanlar lap təlaşa düşmüşdülər.
Amma Azərbaycanda yay hələ ki öyrəşdiyimiz kimi keçir, onsuz da isti olurdu deyə indi də istidir. Hələ arada bir yağış da yağır, səhərin külək də əsir. Amma azərbaycanlılar yenə də tərləyirlər. Onları tərlədənsə qlobal istiləşmə yox, qlobal bahalaşmadır. Bazarlardakı qiymətlərə əsasən demək olar ki, bu yay doğrudan da ən isti yaydır. Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Alça neçədir? Alça.
Əri neçədir?
15.
Bakıda 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazar paytaxtda ən ucuz bazar sayılır. Bura təkcə adı çəkilən qəsəbədən yox, Bakıxanov, Suraxanı, Günəşli, Əhmədli qəsəbəsindən, hətta bəzi Bakı kəndlərindən bazarlığa gələnlər də var. Ancaq bugün iyunun 26-sı bayram günü olsa da, bazarda alıcı o qədər də çox deyildi. Gələnlərin isə geninə buluna bazarlıq etdiyini demək olmazdı.
Yox, yox, meyvə ala bilmirəm. Anca badımca, lobya, naturalını, yaxşı şeyləri almaq olmuş. Xiyar almışam, pomidoru yaxın düşə bilmədim.
Qiyməti soruşduq, amma almadınız. Necədir qiymətlər?
Bizim kimi adamları çox bahadır. Meyvə bu vaxt üçün heç almamışam. Heç bir kilo da ala bilməmişəm.
Bəs evdə növbə nəticə var mı?
Var, olandan verirəm.
Pomidor, xiyar necədir, lobyanın?
Hərdən bir kilo, hərdən bir kilo.
Nə qədər pul lazımdır ki, bazara girəndə ürəyiniz istəyəni alasınız?
Daha bir 15-20 şirvan.
Deyilək ki, yar markalar var da, hükumət təşkil edir. Heç oradan qiymətlərdə fərq edir mi?
Həsə, 5 qəpi, 3 qəpi eyni şeydir. Bu, səhərdən hərlənirəm ki, 2 kilo meyvə alam, ala bilmirəm.
Söhbətləşdiyim alıcıların az qala hamısı deyirdi ki, bu il meyvə ala bilmir. Doyunca yeməkləri, qışa mürəbbə bişirmələri bir yana çox heç nübard etməyib. Ərik 3 manat, gilas 2 manat, alça gavalı 80 qəpik, şaftalının armudun qiymətindən danışmağa dəyməz. Odur ki, adətən bu vaxtı bazara böyük zənbillə, vedrə ilə meyvə almağa gələn evdar qadınlara rast gəlmədim.
Bu vaxtı baha deyilmi sizcə əriyin qiymət?
Baha gətirilər, baha da satırıq.
Çox bahar.
Söhbətə qoşulan Tibbi Universitetinin professoru Mehdi Qurbanovdur.
Mən həkiməm. Mən ala bilməyəndə kənardakı heç ala bilmir. Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Və digər tərəfdən belə bazarda gərək nəzarət ola. Baha satanın hamısını iştirak eləmək lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
İqtisadçılara görə bazar iqtisadiyyatı dövründə Mehdi Qurbanovun təklifi keçərli sayıla bilməz. Necə ki, keçən ildən hökumətin süni qiymət artımını aradan qaldırmaq üçün təşkil elədiyi kənd təsərrüfatı malları, yarmarkaları problemin həllinə yardım eləmədi. Alıcıların sözlərinə görə elə yarmarkada da qiymət bahadır. Münasib qiymətə satılan meyvə tərəvəzsə ya keyfiyyətsizdir, ya da çəkidə aldadırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Azər Mehdiyevə görə hökumət bazarı liberallaşdırmalıdır. İstər yerli, istərsə də kənardan gətirilən meyvə tərəvəzin qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə bahadır. İqtisadçı deyir ki, yerli məhsulun bahalığına səbəb bir qədər əvvəl yanacağın qiymətinin artırılmasıdır. Ölkəyə gətirilən məhsul isə ayrı-ayrı məmurların insarındadır. Onlar da yetərincə məhsul gətirilməsinə və bazarda bolluq yaradılmasına imkan vermirlər.
Və bunun üçün çıxış yolu heç də dövlətin bu qiymətləri tənzimləməsini deyil. Daha çox ölkəyə mal ithalı imkanların artırılması. Yəni, ölkədə yerli istehsal baha başa gəldiyindən kənardan meyvə tərəvəzin gətirilməsini daha liberal şərait yaratmaq lazımdır.
Azər Mehdiyev. Hökumət son bir ildə qiymətlərin 16% artdığını etiraf edir. Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev optimist proqnozlar verir və ilin sonuna kimi qiymətlərin aşağı düşə biləcəyini bildirir. Və əlavə edir ki, prosesi nəzarətdə saxlamaq üçün əlavə iqtisadi tədbirlər üzərində düşünürlər. Hələlik isə hökumət bircə çıxış yolu göstərir. Yarmarkalar. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov APA informasiya agentliyinin açıqlamasında deyib ki, süni qiymət artımının qarşısı alınmayanadək yarmarkalar mütəmadi keçiriləcək. Qiymətlər artmaqda davam eləyərsə, daimi yarmarkalar keçirilə bilər. 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazardan çıxa-çıxda Kəlbəcərdən olan 5 övlad anası Sevil xala qarşımı kəsdi. Onun verdiyi sualın cavabını bilmədiyimdən təhcə olduğu kimi səsləndirmək istədim.
Ayran bazara 1 kilo ət ala bilmirəm. Elməsini gətirik təbii. 5 kilo şey alamadı abi. Evə çatanda görürəm ki 3 kilodur, heç 4 kilodur. Bir xəstə uşağım var, ikinci qutda xəstədir. Ki ay Allah, mən nə edim bu uşağı bir dəfə mən alardım. Özüm bir həftə də acı qalar. Evə gedirəm, qəmgin oturub ağlayıram. Nə edim ay Allah mən.
Reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Bazardakı qiymətlərdən danışdı. Şahnaz hökumətcə lapilin əvvəlindən, hətta ötən ildən bazarlardakı qiymətlərin süni şəkildə qalxmasının qarşısını almaq üçün yarmarkalar keçirirdi. Bundan başqa ilin əvvəlindəki enerji, su, yanacaq və başqa kommunal xidmətlərin qiymətləri artandan sonra söz verirdilər ki, ünvanlı sosial yardımlar eləyəcəklər ki, insanlar imkansızlıqdan işıqsız, qazsız, əlaçsız qalmasınlar.
İndi ünvanlı sosial yardımdan danışmayacaq, onsuz da bir çox vətəndaşlar hətta bu yardımların da adicə işıq puluna çatmadığından narazılıq edirlər. Nəticədə də elə olur ki, ayın axırında verdiyi enerjinin pulunu ala bilməyən elektrik şəbəkəsindən gələnlər abonentin elektrikini kəsir. Amma pulunu ödəyə bilmədiyinə görə elektrik xətləri kəsənlər dərd eləməyə dəyməz. Sən demə, lampaları elə naqilsiz, fransız da yandırmaq olurmuş. Necəsin ki, Əbrən Dilavəri deyəcək?
Evdə ya da işdə bir-birinə dolaşmış elektrik xətlərini ayırmaqdan cana gəlmiş adamlar üçün yaxşı, batareya istehsalçıları üçün isə pis xəbər var. Massachusettsdəki Texnologiya İnstitutu 60 wattlıq lampanı 2 metrlik məsafədən elektrik naqilinin köməyi olmadan yandıra bilib. Belə demək olar ki, naqilsiz və batareyasız dünyanın astanasındayıq. İnstitut mühəndisləri özlərinin bu yeni ixtiralarını V3 City adlandırıblar. Bu, ingilis dilində naqilsiz elektrik sözlərinin qısaldılmış variantıdır. İxtiracı mühəndislərin rəhbəri Marin Salyaç deyir ki, naqilsiz elektrik təchizatı ideyası olmağına bir neçə il bundan əvvəl gəlib. Günlərin birində gecə yarısı səs ayılıb. Onu şirin yuxudan oyadansa mobil telefonun enerji doldurulmasının lazımlığını bildirən səs olub. Fikirləşib ki, nə yaxşı olardı, belə məişət cihazlarının enerjisi qutardıqca insan yardımı olmadan avtomatik enerji dolaydım. Düşünüb və eləyib. Salyaçın ixtiracı qrupu hazırda 60 wattlıq lampanı naqilsiz yandıra bilir. Daşınan kompüterlərin işləməsi üçün ancaq 30-40 watt lazımdır. Mobil telefon üçün isə bir neçə watt da kifayətdir. Salyaç için cütlü rezonans adlanan üsulla həyata keçirdiyi naqilsiz enerjinin ötürülməsində böyük enerji itkisi də olmur. Naqilsiz enerjinin ötürülməsi hələlik qısa məsafədə mümkün olduğundan bu texnologiyadan evdə, fabriklərin, zavodların həyətində istifadə etmək olar. Xorvatiyada doğulmuş Salyaçın adı indi əslən Serb olan başqa bir xorvatiyalı Nikolay Tesla ilə yanaşı çəkilir. Nikolay Tesla simsiz texnologiyanın atası sayılır.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu xəbər ətərin sonuncu reportajı idi. Verilişin sonunda xəbərlərin icmalını çatdırmamışdan əvvəl sizə hava durumunda xatırladacağıq, amma hələlik isə saytımızda keçirilən bir sorğunun nəticələrindən sizə deyək.
Sorğunun sualı belədir ki, UEFA-nın Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmasının ləğv edilməsini necə qiymətləndirirsiniz? Bundan bağlı artıq cavablarımız gəlib. Müsbət qiymətləndirənlər bu ən ədalətli qərardır deyənlər 42%-dir. Mənfi qərar heç bir yığmaya xeyir gətirmir deyənlər 19%-dir. Saytda səs verənlərin 33%-i fikirləşir ki, komandaların qarşılaşması daha yaxşı olardı və 6% fikirləşir ki, ümumiyyətlə heç nə fikirləşmir və cavab verməyə çətinlik çəkinir.
Sən deyir. Özün də futbol azarkeşi kimi, sən nə fikirləşirsən bu qərar haqqında?
Hər halda mən fikirləşirəm, UEFA bir siyasi qərar verdi və əslində burada da artıq futboldan çox Azərbaycan rəsmilərində dediyi kimi artıq siyasətə keçmişdi deyə bu elə burada siyasi qərar da gözlənilən idi. Çünki oyunun olmasında orada oyun olacaqdı ya yox, o da bir belə deyə də şübhəli qərar idi.
Ona elə gəlir ki, bu qərar hər iki tərəfin ürəyincə olub. Çünki elə bil ki, mənə elə gəlir ki, hər iki tərəf bu oyunda uduzmaqdan qorxur.
Və o, məhz o stresi nəzərə alanda elə yaxşı ki, doğrudan da bu oyun olmadı. Çünki nəzərə alanda ki, oyun olacaq və onsuz da futbol fanatikləri yetərincə fanatik olurlar və hər şeydən qızışırlar və Azərbaycan yığmasının indiki durumu elədir ki, onsuz da istənilən uduzmaq nəsə bir qığılcım ola bilər. Ona görə yəqin ki, UEFA-nın qərarını belə deyə də bu hətta bir jurnalist kimi fikir bildirməkdən uzaq olsa da, amma gərək etiraf eləyək ki, UEFA-nın qərarı ən doğru qərarı idi burada.
Verilişimiz yekunlaşır və sonda sizə hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz xəzri, axşam gilavar əsəcək. Temperatur isə 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz yağmursuz olacaq, axşam tərəfi isə yağış yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək, 30-35 dərəcə isti olacaq.
Və salam, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini sizə çatdırmaq istədikləri bu qədərdir. Bakıda indi 29 dəqiqə işləyib 9-a və verişin sonunda həmişə olduğu kimi yenə də Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini xatırladacağıq. Amma bir şey də deyək ki, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və həmçinin səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi 101.7 FM-də Bakıda hər saat başı xəbərlərimiz olur. Bundan başqa Azadlıq Radiosu günün əsas hadisələrindən canlı verişləri günorta saat 12-də Can Bakı və axşam saat 5-də Doktor Ziya ilə işdən sonra verişlərində və axşam saat 8-də həm orta dalğada, həm də 101.7 FM-də efirə gedən ana xəbər bülletenində sizə xəbər verəcək və indilik bu saatda olan son xəbərləriniz malı.
Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək.
Sabah Avropa Şurası Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
İranda benzinin satışına qadağalar, məhdudiyyətlər qoyulması ilə bağlı etirazlar olub.
Və Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş nazir vəzifəsindən gedir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiyadan Qəbələ RLS-ə böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Bu, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baloyevskinin təşəbbüsüdür. Turan agentliyi xəbər verir ki, heyətə həm yerli jurnalistlər daxildir, həm də Rusiyada akreditə olunan xarici jurnalistlər. Onların səfəri iyunun 29-unda başlayacaq və iyulun 1-nəcən davam edəcək. Bu, tanışlıq səfəri də Amerika və Rusiya prezidentlərinin Vaşinqtondakı görüşü ərəfəsində təşkil edilib. Keçən ay Rusiya Amerikaya təklif edib ki, öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Qəbələ RLS-də quraşdırsın.
NATO ilə Rusiya arasındakı münasibətlər gərək sakit axara qayıtsın. Bunu NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer deyib. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəndən sonra. O hesab edir ki, ehtiyac var ki, hər iki tərəf səsinin tonunu aşağı salsın və əmindir ki, Rusiya və NATO arasında yaxşı və sağlam münasibətlərə alternativ yoxdur. Çünki nə NATO Rusiya kimi mühüm tərəfdaşı olmadan keçinə bilər, nə də Rusiyanın NATO-suz keçinməsi mümkündür.
Sabah Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın monitoring komitəsində. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyir ki, monitoring komitəsinin üzvləri Strasburqda onunla və bir sıra başqa qeyd təmsilçiləri ilə görüş keçirəndən sonra belə bir qərar veriblər. Eldar Namazov bildirib ki, onlar həmin görüşlərdə məsələ qaldırıblar ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs eləyirlər, ölkədə hələ də siyasi məhbuslar qalır, sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulur, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər olunmalıdır.
Jurnalistlərlə forum keçirib öz problemlərini müzakirə edəcəklər. İyunun 29-unda Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsü ilə. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu deyib ki, onlar mətbuatın vəziyyətini və bir də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının keçən həftə keçirdiyi hakimiyyət media dialoqunun nəticələrini müzakirə edəcəklər.
Çexiyə çalışacaq Bakıda tutulan siyasi mühacir Rövşən Nəzərova kömək eləsin. Bunu Çexiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zuzana Apletova deyib Prag Daily Monitor qəzetinə. Elşən Nəzərovu 14 il qabaq Azərbaycanda adam öldürməkdə ittiham eləyirlər. Qohumları deyirlər ki, Azərbaycanda müstəntiqlər onunla zorakı metodlarla davranırlar. Rövşən Nəzərovun atası 10 il qabaq Çexiyada siyasi sığınacağı alıblar. Atası Saday Nəzərov Surət Hüseynovun müşaviri olub.
Azərbaycana gətirilən narkotikin 90%-ni ələ keçirmək mümkün olmur. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyib. Nazir onu da deyib ki, onlar narkotik qaçaqmalçıları ilə ciddi mübarizə aparırlar, amma hələ ki bu sayədə uğur qazana bilməyiblər.
Tony Blair bugün rəsmən Britaniyanın baş naziri vəzifəsindən gedir. Yerini öz partiyasından olan Gordon Brown'a verir. Gözlənilir ki, Blair bugün parlamentin sonuncu sorğu-sual iclasından sonra istifa verəcək. O baş naziri vəzifəsini 10 ildir ki icra eləyirdi.
Tehranda bir qrup adamı yanacaq doldurma məntəqəsini yandırıb, onlar benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qoyulmasına etiraz ediblər. Hücum edənlər hətta prezident Mahmud Əhməd Nejatın əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər. Bugündən İranda benzin satışına yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. İndidən hər bir şəxs avtomobil üçün ayda 100 litrdən çox benzin ala bilməyəcək. İranda benzin dövlət büdcəsindən dotasiyalar hesabına ucuzdur deyə hökumət istəyir ki, bundan sui-istifadələr olmasın.
Bugün həm də İranla İraqın prezidentləri görüşəcəklər. Tələbani ilə Əhməd Nejad onu müzakirə edəcəklər ki, İraqdakı vəziyyəti necə stabilləşdirmək olar. İraqdakı Amerika qüvvələri Tehranı ittiham eləyirlər ki, o İraqda aranı qarışdırmaqla məşğuldur, Şiə yaraqlılara silah verir. İran bu ittihamı qəbul eləmir.
Fələstinli ekstremistlər yenə hədə qorxu yəriblər ki, oğurladıqları ingilis jurnalistini öldürəcəklər, əgər Britaniya və İordaniya müsəlman məhbusları azadlığa buraxmasa. BBC-nin müxbiri Alan Johnsonu 4 ay qabaq oğurlayıblar.
Və Amerikanın Əfqanistanda dinç sakinlər arasında itkilərdən qaçmaq taktikası işdəkdir. Bunu Amerikanın müdafiə naziri deyib. Briqada generalı Joseph Votel bildirib ki, həm Amerikanın belə bir taktikası var, həm də NATO-nun. Bura həm də onların öz fəaliyyətlərini yerli rəsmilərlə razılaşdırması da daxildir. Axır həftələrdə NATO-nun Talibana qarşı əməliyyatları zamanı onlarla dinç sakin ölüb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun saatı olan son xəbərləri idi. Bir xəbərətər verişində sonuna gəldi, amma dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun verişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqədə isə biz sizlə söhbət edirdik, Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Və Azadlıq Radiosu saat 9-da xəbərətər yenə sizinlə olacaq, qonağımızla idmanla dopingdə mübarizə üzrə konvensiya Azərbaycan qoşulub. Və
biz onunla müzakirə edəcəyik ki, bu konvensiyaya qoşulmaq Azərbaycan idmançılarına nə verəcək və dopingdən istifadə edən idmançıların sayı azalacaqmı? Bundan başqa da suallarımız olacaq, qonağımız Gənclər və İdman Nazirliyindən Raqif Abbasov olacaq. Onunla söhbəti 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Hələlik isə indilik xəbərə tər bitir və verişimiz bir də xatırladaq şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham eləyir. Mən kənd sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl söhbətləşmişəm. Səslənən ittihamlara cavab vermək üçünsə Göradil kənd bələdiyəsinin sədri müavini Yuris Mahmudov və bələdiyyə eksperti Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli də verilişimizin qonağıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi mən istəyirdim burada bu gün Göradil kəndinə gələn sakinləri dinləyək, sonra siz hər biriniz ayrılıqda münasibət bildirərsiniz deyilənlərə.
Buyurun.
Qədirova Şəlalə, Abşeron rayon Göradil kənd sakiniyəm. Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir.
Nədir problem? Bax.
Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə, kənd adamları təmin olunmayıb. Bizim xahişimiz odur ki, yoxlanılsın. Bilinsin ki, bu torpaqlar kimlərə satılıb, ancaq qohum əqrəbələr alır. Kənd şəxsləri bir dənə alan var, iki dənə belə alan var. Kənd şəxsləri torpaq almır, ancaq alqı satqı onlarlandır. Onun görə xahiş edir, torpaqlarımız yoxlanılsın.
Siz torpaq almaq üçün müraciət eləmisinizmi bələdiyyəyə?
Müraciət eləmişəm, 3 oğlum var. Bir dənə torpaq verib, torpaq vermir uşaqlarıma. Uşaqlarıma torpaq vermir. 1000 dollar pul istəyir. Mən hardan gedim gəlirəm? İmkanım yoxdur.
1000 dollar nəyə istəyir? Nə qədər
torpaqsın pul istəyir? İkinci partidir torpaqsın. 1000 dollar gətir gəl gəl mən sənə pul verim. Yuris Mahmudov deyir bunu. Bələdiyyənin mavini.
Göradil bələdiyyəsi.
Bəli, Göradil bələdiyyəsi mavini.
1000 dolları nə qədər torpağa istəyirsə?
8 sot torpaq.
Yuris müəllim, söz sizindir. Bax, bu qadının dediklərinlə bağlı münasibətinizi bilmək istəyirdim. Həm deyir siz də, siz ondan pul istəmişsiniz, həm də torpaq vermişsiniz.
Şalala xanımın dediyi fikrə aydınlıq gətirmək üçün sənədləri gətirmişəm və faktlarla istəyirəm müraciət edeyim. Qadirova Şalalə Atabba qızı 22 dekabr 2005-ci il tarixdə müraciət etmişdi və sərəncamdan çıxarışı da gətmişəm, akt təhvil təslim aktında gətmişəm və pul çekində gətmişəm. Mən Şalalə xanıma çox demişəm ki, Şalalə xanım, mümkün qədər imkan dairəsində lazım olan söhbətləri söhbət elə, özünə aid olan söhbəti denə və nə məsələdirsə onu aydınlıq gətir və aydınlaşdıraq. Şalalə xanım hallandırır ki, 1000 dollar pul verir, istəyirlər. Şəlalə xanımın bu sənədi baxa bilərsiniz. 83 Şirvan 2005-ci ildə 10 sota görə 83 Şirvan pul köçürdübdür. Burada necə o deyir ki, mən 1000 dollar pul istəmişəm, onu mən bilmirəm. Və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, torpaqlar alqı-satqı predmeti olduğuna görə bələdiyyələrin təşkili hüquqi vəzifəsi və fəaliyyəti haqqında topluda göstərilir ki, 10-cu maddə satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, Abşeron rayonunda birinci dəfədən 83 Şirvan aşağı qiymət təyin olunmuşdu. Bəli, o vaxtı da biz Şalalədən 83 manat köçdürmüşük, onun qəbzi var və sərəncam vermişik, axı torpaq sayısı ayrılıbdır. Amma Şalalə xanım bu qanunla bilmir, yəqin ki, ona görə də bu sözləri hallandırır və ondan heç kim 1000 dollar pul istəmir.
Ha, aydındır, yəni razı deyilsiniz və təksib edirsiniz bu fikirləri.
Bəli.
Vüqar bəy, bir bələdiyyə eksperti kimi münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Bir ailədən bütün ailə üzvlərinə bələdiyyə torpaq verməyə borcludurmu, verməlidirmi? Necə hesab edirsiniz?
Bir ailədən neçə nəfərə torpaq payı düşə bilər? Yəni əslində baxsan hamısına düşə bilər. Bu qanunvericilikdə mümkün, yəni bir məhdudiyyət yoxdur. Amma iş ondadır ki, burada elə məqamlar var ki, o nəzərə alınmalıdır. Yəni bələdiyyə birdən-birə bütün öz torpaq fondunu paylayıb qutara bilməz. Yəni paylanmağı düzgün deyil, heç bir məntiqə sığmır. O mərhələ-mərhələ, müəyyən bir mərhələ çərçivəsində, müəyyən bir layihə çərçivəsində o torpaqları ona müraciət edən o torpaq şəxslərin müəyyən məqamları nəzərə alınmaqla, yəni onların az təminatlı olmağı və yaxud da ev şəraiti nəzərə alınmaqla, yəni bütün bu parametrləri nəzərə alaraq seçilir, sadalanır və onlara o qanunvericiliyə uyğun olaraq, indi də Yusif müəllim dedi onun bağlı, və verilir əhaliyə, paylanır əhaliyə. Amma bu xanımın dediyi məqamlar da bəzi anlaşılmazlıqlar mövcuddur və bu da var. Yəni mən isə artıq onu istəyirəm.
Görüş müəllim, bax Vüqar müəllimin dediyi kimi bu müəyyən ailənin vəziyyəti nəzərə alınmağa kasıbsa, imkansızsa bu ailələrə torpaqların verilməsi ilə bağlı. Yəni bu qadın da deyir ki, imkansızdır filan. Ümumiyyətlə bunlar nəzərə alınırmı və bir də bilmək istəyirəm ümumiyyətlə Göradil bələdiyyəsinin nə qədər hal-hazırda torpağı var?
Amma bugünkü gündə mövcud vəziyyət budur ki, torpaq alqı-satqı predmetidir. Hər bir şəxs pulunu verib torpaq ala bilər. Biz də bəli nəzərə alırıq, bir ailədən 6 nəfərə verə bilmərik, çünki ya 5 nəfərə ya 3 nəfərə verə bilmərik. Və vətəndaşın, o müraciət edən vətəndaşın alacağı, kimisə adını alacağı onun yaşı mümkün qədər nəzərə alınmalıdır ki, bir gün ailə var ki, böyük ailəsi var, yəni atanın evladı var, evladın da 3 uşağı var. Biz onu qoyub 7-ci sinifdə oturan uşağın, oxuyan uşağın torpaq ayırmaq bu qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən ittihamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertlərə bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yunus müəllim, bir də orada qeyd olundu, qadın xanım qeyd elədi ki, biz istəyirik bələdiyyənin fəaliyyəti yoxlanılsın, bilək ki, torpaqlar kimə verilir, neçəyə verilir, alınan vəsait necə, hara xərclənir. Yəni, yoxlamaların olmasını istəyir.
Bəli.
Yoxlamalar olsa nə olar? Problem olar mı sizə?
Üzr istəyirəm, bələdiyyə heç vaxtı əlini qabağa verə bilməz ki, gəlib məni yoxlamayı.
Arxansız mı? Yəni,
üzr istəyirəm. Burada farklar da var. Bunlar bir bura müraciət eləmiyiblər. Bunlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyiblər, Prezidentə müraciət eləyiblər, Baş Prokurora müraciət eləyiblər, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinə müraciət eləyiblər, rayon prokuraturasına müraciət eləyiblər, rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləyiblər. Hər yerdən də gəliblər. Biz kimik ki, bizim deyək ki, yoxlamayın. Gəliblər, yoxlayıblar. Faktlar çıxıb ortalığa ki, bəli, vətəndaşlar müraciət olunubdur. Vətəndaşlara vaxtında da torpaq sahəsi ayrılıbdır. Və biz o torpaq sahəsinin ayrılması haqqında onların üzlərini, yəni sənədlərinin kopyalarını çıxarmışıq, təqdim eləmişik. Və məlumat üçün də bildirmək istəyirəm ki, orada deyir ki, kənar adamlara satılır. Biz qanunlarla işləyirik. Hər bir idarəçilik qanunla, nizamnaməsi var və qanunu var. Yəni o qanunlara sökənərək mən heç vaxtı müraciət edən vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına, heç vaxtı mən deyə bilmərəm ki, məsələn, torpağı ayırmıram. Azərbaycan vətəndaşı bu bölgədə yaşayır, obusu bölgədə gedib, məsələn, pulu ödənilməklə, alqı-satqı yolu ilə torpaq sahəsi əldə eləyə bilər, hektarlarla əldə eləyə bilər. Bəli, bizə də müraciət eləyiblər. Yaxşı, bir dənə aydınlıq gətirim. 83 Şirvan, biz kənd sakinidir, fikirləşmişik, 83 Şirvan köçmüşük. Axı 83 Şirvandan bələdiyyə nə iş görə bilər? Bugünkü qiymətlərin artımı ilə.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kənar şəxslərə torpaq baha satılır.
Bəli, 600 manat, 700 manat, 1000 manat baxırıq vəziyyətinə. İmkan var, almaq istəyirsən, hərrac kimi də, yəni hərrac fasonu deyirik qiyməti budur. Get köçür, gətir torpaq.
Yuqar bəy, bir də bir şey soruşum sizdən. Yəni bir məsələni araşdıran bir mütəxəssis kimi, bu sahəni bilən bir mütəxəssis kimi, bələdiyyələr birinci ilk növbədə torpağı, yəni yerli sakinə verməlidirlər, sonra kənara satmalıdırlar, yoxsa necə? Yəni bax biraz bu necə tənzimlənir?
Bələdiyyə yerli özünə idarəetmə orqanıdır və kollegial orqanıdır. Bələdiyyənin üzvləri məsələn Göradil haqqında danışdığımız Göradil bələdiyyəsinin 700-ü var. Və bütün qərarlar tək başına orada həll edilmir. Yəni kollegial şəkildə həll edilir. Və mən deyərdim ki, yəni orada heç bir ayrı seçkilik və əslində qanunvericilik qoymur.
Yuris müəllim, birinci ilk növbədə Göradil kəndinin sakinlərinə torpağı verirsiniz, yoxsa misal üçün kənar şəxs gəlir ona? Yəni burada bir qanunvericilikdə belə bir hansısa bir məhdudiyyət, hansısa bir qayda yoxdur ki, birinci kənd sakininə sonra kənara?
Yox, orada göstərilir ki, qanunda var ki, birinci növbədə üstünlük verilir kənd sakinlərinə. Var belə bir qanun.
Verirsiniz mi üstünlüyü?
İndi mən aydınlıq gətirirəm. Məndə rəy də almışam, protokolunu da vermişəm, sənədləri də vermişəm. 83 nəfər 83 nəfər görədilli forma 2 ilə icra nümayəndəsinin verdiyi forma 2 əsasında 83 nəfərə birinci dəfədə biz torpaq sahəsi ayırmışıq 10 sotdan.
Bu neçənci illərə əhatə eləyir?
Bu 2006-cı ildə.
Bəs kənar şəxslərə neçə kənar şəxs
verilir? O vaxt verilmədi kənar şəxslərə. Sonra kənar şəxslər müraciət elədi. Bəli, 83 kirvan qayni eləyə bilməzdi bugünkü gündə. Və mən də heç kim atqaz eləyə bilmərəm. Çünki bələdiyyənin qanunda var ki, torpaq sahəsi Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyir, ayıra bilər. Biz də bəli nəzərə almışıq, ayırmışıq kənar şəxslərə deyil, bu deyə bilmərəm, Azərbaycan vətəndaşları.
Minnətdaram mən sizə. İstəyərdim ikinci xanımın, ikinci şəxsin də şikayətinə qulaq asaq, sonra ona da münasibət bildirərsiniz.
Mən görədir kənd sakini Abdullayeva Mehriban. Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram, gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Torpaqlar bir qrup alverçilərə satılır. Alverçilərin də satdıqları torpaqlar kənd cəmaatının adına hallanır. Belə olmaz axı.
Kənd sakinlərinə adına çıxılır, yəni onu biraz açıqlamaq lazımdır. Necə olur? Yəni deyirlər ki, kənd sakinləri özləri satır.
Bəli, nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər.
Bəli.
Nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər. Hallandırırlar ki, uşa bu ailəyə torpaq verdi. Bu ailədə 6 baş evlad var. Bu 6 baş evladın hamısı bir evdə yaşaya bilməz axı. Bunun hamısının adlı evi var, eşiyi var, ailəsi var, hərəsinin 4 uşağı, 5 uşağı. Bunu bir adamın adına hallandırmaq
sizə
olmaz.
Sizə indi neçə verirlər torpağın 6-8 sotunu?
8 sotunu mən şəxsən torpaq almamışam. Mənə torpaq verməyiblər. Ancaq kənddə veriblər. $900 pul verən var, $1000 pul verən var. Ancaq rüsumu əllərinə alırlar. Baxırlar ki, $400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər. Ondan sonra deyirlər ki, bu yerdə qalan pullar, ay balam, bu artıq pullar kimə çatır? Bunu biz yuxarılara şəbkə veririk. Yuxarıları biz pulla təmin eləməsək, biz bu işləri görə bilmərik. Bir dəfə kənd cəmaatını yığıb, onlar bir iclas keçirmirlər. Biz gördüyümüz işlər budur, biz onlar razılaşmırıq. Yalnız bu bələdiyyələr nə iş görüblər? O haqda məlumat versinlər, o haqda gördükləri iş, nə iş görürlər onlarla.
Müraciət eləmişsinizmi torpağına bağlı ki, mənə torpaq verin, bələdiyyə?
Bəli, bəli, neçə dəfə müraciət eləmişəm.
Deyir ki, şikayətə gedir, ona torpaq verilməyəcək.
Sizə nə deyiblər şəxsən?
Şəxsən mənə deyiblər ki, torpaq yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yunus müəllim, münasibətiniz, bax, ikinci Göradil sakininin dediklərinə, razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa hamısını təqzib edirsiniz?
Xeyr, mən hamısını təqzib edirəm. Deməli, Göradil sakinlərin adından danışan Mehriban Allahverdiyeva məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Göradil kəndinə 2005-ci ildə köçüb gəlib. Alqı-satqı yolu ilə bir vətəndaşdan torpaq alıb. Üzr istəyirəm, 32 ildə mən yaşayıram, mən kənd sakini özünü nəzərə almıram, çünki hələ o statusu qazanmamışam. Gərək kəndə bir iş görəsən ki, Göradil kəndinin adından danışasan. Və bir Mehriban Allahverdiyeva heç kim imkan vermir ki, qanun da imkan vermir ki, Göradil kəndinin adından danışsın. Mən də ona dəfələrlə demişəm. Birinci, ikinci partiya torpaq sahəsi ayrılıb və paylanılıbdır. Və Mehriban xanım əgər torpaq istəyirsə, gəlsin bələdiyyə ərizə versin.
Verməyim mən.
Xeyr, verməyibdir.
Yunus müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Bəli, Azərbaycan
ölkənin arasından gəlsin, ona torpaq verməli. Bəli. Amma bir tərəfdən də biraz həmin fikrə təzadlı bir mövqe səsləndi sizdə ki, o təzə gəlib 2000-ci ildə gəlib. Yəni biraz ziddiyyət var. Bu qadına, bu ailəyə torpaq vermək olmaz görədir.
Aydınlıq gətirəyim. Dedim, bir də deyirəm ki, Mehriban Göradilə köçəndə torpaqlar təzə ayrılmışdı paylanmağa. Sosial inkişaf üçün ayrılmış torpaq sahəsi idi. Və o vəziyyətdə, o dəqiqədə Mehriban xanıma torpaq vermək mümkün deyildi. Nəyə görə deyirəm mümkün deyildi? Mehriban xanım deyir ki, məsələn deyirəm, 83 kirvana mənə torpaq verir. Mən satım $20,000. Faktlar var, lazımdır
faktlar. Var mı belə faktlar?
Bəli, var. Niyə yoxdur, Göradil kənd sakinləri bəziləri, amma bu 3-4 nəfərdən bəziləri, o kim ki, deyir satırlar. Bəli, aldıqları 200-400 manata çekilen satırlar 20.000 dolara, 30.000 dolara, 25.000 dolara, 15.000 dolara. Lazımdır geride gelip alan adamları çağırın deyim kimden alırsan vəziyyət budur.
Aydındır bu məsələ. Vüqar bəy, bələdiyyədən torpaq alan vətəndaş torpağı sata bilər mi? Qanunvericiliyi imkan verir mi?
Bələdiyyədən o torpaq alan vətəndaş onu sözsüz ki özəlləşdirir və o alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilir. Və alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirdikdən sonra artıq onun mülkiyyətidir. Yəni vətəndaş ondan sonra torpağı satata bilər, pay da verə bilər. Yəni istənilən addımı hüquqi cəhətdən addım ata bilər. Amma iş ondadır ki, burada bir balaca təzadlı məqamlar var. Yəni bu istər o tərəfdən, istər bu tərəfdən. Yəni burada müəyyən məsələlər var ki, mən bu sahənin bir mütəxəssisi kimi bir iradım nə ola bilər? Məsələn, hər iki tərəfə. Yəni burada hər iki tərəfin arasında müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Nə məsələn, maarifləndirmə baxımından. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, yəni o gələn şəxs o vətəndaş, yəni o danışan vətəndaş baxmayaraq ki, bütün o görədil adından danışır. Amma söhbət yoxdur ki, məsələn, onun mən indi məsələn deyirəm, Yurisman deyir ki, onu 2 ildir deyə həmin o kəndə gəlib vətəndaşı. Yəni həmin vətəndaş bilməlidir ki, yəni o kənd sakinləri ilk növbədə sıraya siyahın üzrə ilk növbədə paylanılır və paralel olaraq, yəni paralel istiqamətdə balans pozulmamaq şərtilə gələn əlavə vəsait qazanmaq üçün, yəni bələdiyyə əlavə vəsait qazanması üçün məcburdur ki, o əlavə Azərbaycan vətəndaşına baha qiymətə satıb və öz sosial məsələlərini, kəndin sosial problemlərini həll eləsin. Yəni burada bəzi məqamlara Yurisman toxunmadı, amma məsələn o torpağın satış qiymətinə, məsələn bazar qiymətlərinə yaxın qiymətlər nəzərdə tutulubdur. Yəni bu o deməkdir ki, o interval qorunmaq şərti ilə büdcəyə əlavə vəsait cəlb edəcək.
Yuris müəllim, Vüqar müəllimin dediyi kimi o proporsiya və kənd sakinlərinə ilk növbədə torpağın verilməsi ilə bağlı proporsiyanı gözləyirsinizmi?
Mən faktlara istəyirəm müraciət edeyim. Mən məlumat üçün deyirəm ki, 315 kənd sakininə, 315 nəfərə biz torpaq sahəsi ayırmışıq. 311 mən faktla deyirəm. Və bir 25-30 nəfərə də görədil kənd sakini olub, qeydiyyatda şəhərdədir. Amma biz onu bilirik ki, mən şəxsən orada yaşayıram, bilirəm ki, o yoldaşların kəndə çox xeyri dəyibdir. Bəli, biz onları nəzər almışıq. Bəli, onlara da protib olan var ki, məsələn, niyə filan kəsə verirsən, filan niyə şəhərdə yaşayır verirsən. Mən də məlumat üçün deyirəm ki, şəhərdə yaşayıb, propiskası olub, şəhərdə yaşayanlara da biz nəzər alırıq. Və marifləndirmə də belədir ki, gündə ünsiyyətdəyik, yəni kənd sakinləri, özləri də əgər ünsiyyətdə olmasaq, 315 nəfər deməli bu görədil bələdiyyəsinə müraciət edib. Balaca bir kənddir. Bir il yarımın ərzində biz bu boyda torpaq sahəsi onlara belə deyək də mükafat vermişik. Yaxşı, əgər bundan nəticə çıxardıb 3-4 nəfər qadın xeylağı, torpaq əldə eləmiş qadın xeylaqları görədir, kənd sakinlərinin adından danışmaq heç cür mən qəbul eləmirəm. Bu fikirləri qəbul eləmirəm.
Digər bir sakini dinləyək sonra.
Buyurun.
Buna da münasibət bildirirsiniz.
Cabarov Akif. Yuris Mahmud onun yanına gedirsən, deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, 8 sotuq, yer vermişəm. Gel, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm. Dedim, axı torpaq qalmıyor. Görədildə torpaq qalmıyor. Mənim qızımın öyü ayrı. Nə dedi, ayrı yaşayır. Ona 8 sotuq yer verib, qızın yer alıb, satıb da. Mən o qızın atasıyam. Mən herəm bilmirəm, qızım yerini satıb, yoxsa yox. Amma heç özlərinə her belə torpaq getiriblər. Oğluna, qızda, qızına, hamısına torpaq getiriblər. Bizə torpaq verən yoxdur.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakininin Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən ittihamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspert rəy bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əlbəttə, Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yürüs müəllim, bu adama da torpaq deyir lazımdır, amma ala bilmirəm deyir. Yəni qızıma deyir torpağına baxsa veriblər. İndi deyirlər ki, bəs sənin qızına torpaq verilib, artıq sənə torpaq düşmür. Düzdürmü? Belə də olmalıdır mı?
Bu yaxınlarda bizdə torpaqla torpaq komitəsində nümayəndələr işləyirlər bu dəqiqədə. Yəni torpaqların qeydə alınması və sənədləşdirilməsi. Torpaq komitəsinin işçiləri mənim yanımda oldular və bildirdilər ki, aşağıda göstərdilər ki, filan bunlar hamısının torpaq sahələri sənədlərdə, məsələn deyirəm, sənəd var 8 sotdu, amma həyətləri 35 sotdu. Bunlar hamı çıxartdılar, qoydular stolun üstünə. Torpaq bölgüsündə, bölgüsü baxdı, biz valideynlərə müraciət eləyirdik. Çünki aydın məsələdir ki, valideynə müraciət edirsən ki, iki oğlum var, bir oğlum var, üç oğlum var, ya qızım var, kimə verək torpağı, kimin adına verək? Sabahsı gününün sənədləşdirilməsi çətinliyə düşməsin. Bəli, hakim mənim dedi ki, qızım İradiyə verin, onun uşağı var. Dedim mənim gözüm üstə.
Bu nə vaxt verilib bu torpaq? Yəni ötən il verilib, bu il verilib təxmini.
Bir saniyə, xeyr, bu dəqiqə sənədi göstərim də. 04 may 2006-cı ildə. Müraciət elədi, biz ona müraciət elədik ki, kimin adına verək torpağı? Deyəydi öz adıma, öz adına verəydi. Dedi ki, mənim qızımın adına verin, mənə torpaq lazım deyil. Mənim sədrimə dedi bu, mənə yox. Sədrim məni çağırdı. Dedi ki, akib çağırmışam, onun sənədini qızının adına sənədləşdir. Bəli, mən də sənədləşdirdim qızının adına. 15 gün üstündən keçdi, prezidentin fərmanı var. Mən mülkiyyət sahibiyamsa, mülkiyyətimi bir gün də sata bilərəm. Yəni, əlimdə sənəd varsa, bu mülkiyyət mənimdir. Bəli, sata bilər, biz ona bir mane eləyə bilmərik. Götü satdı. Akim gəldi, mənə bir-iki dəfə dedi ki, mənə torpaq. Dedim, akim, bu dəqiqə torpaq yoxdur. Dünən də sırağa gündə məlum oldu ki, yəni torpaq komitəsinin işçiləri çıxartdı ortalığa ki, akimin 34 sot torpağı var, sənədsiz. Mən də sual verirəm, burdan sual verirəm ona, akim, sabah sənədləri gətir belə deyə və torpaqları oradan azad elə. Sənədləşdirərsən, götürərsən. Yəni onun tutduğu əlavə, sənəddən əlavə torpaq sahələri gör nə qədərdir. Biz gərək inventarlaşma aparaydıq bunu. Əgər buna torpaq sahəsi lazım deyilsə, nə ilə o torpağı?
Aydındır. Son olaraq, yəni o gələnlərin fikri. İstəyirlər ki, bələdiyyənin fəaliyyəti araşdırılsın və həm də bir hüquqlarından istifadə eləmək istəyirlər, deyir biz, yəni bax bu problemlərlə bağlı istəyirik bələdiyyələr geri çağıraq. Vüqar bəy, bələdiyyəni geri çağırmaq səlahiyyəti necədir? Bax bu qanunvericilikdə necə təmin olunur? Qanunvericilikdə
bunlar yəni o gərək çox uzun prosedurdur. Yəni onu həll eləmək üçün gərək bütün kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti o məsələyə qol yəni razılıq bildirə. Ondan sonra Mərkəz Seçim Komissiyasına yanılmamca müraciətdən sonra baxıla bilər. Yəni o çox yəni o addımı atmaq üçün gəlib bütün sakinlərin 60% yəni səs çoxluğu ilə o hədiyyə.
Aydındır. Yunus müəllim, söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum, Göradil bələdiyyəsinin nə qədər torpağı var, paylanmamış. Yəni buna qısa istəyirdim rəqəmlə bir cümləlik deyin, nə qədərdir?
Göradil bələdiyyəsinin 420 hektar ümumi şəkildə torpaq sahəsi var. Yəni bələdiyyə ərazisində torpaq. Orada dövlət torpaqları nəzərə alınır. Yaşayış massivi altında torpaq. Bizdə əhaliyə verilməsi üçün yoldaşlar burada müraciət edəndə onlar bir balaca çaşqınlıq yaradırlar. Biri var pay torpağı. Biri var satqıya çıxarılmış torpaq sahəsi. Bəli, Göradil kəndində bunu rayon səviyyəsində də məlumdur ki, pay torpağı bizdə mümkün olmayıbdır, paylanmayıbdır. Yəni bizdə pay torpağı 1 metr də yoxdur. Ayrılmış torpaq sahəsindən 59 hektar bir paylanılıbdır. 18 hektara qədər indiyə kimi, yəni 2006-dan qabaqki illərdə də bir paylanılıb cəmaata.
Nə qədər indi var torpaq paylanmamış?
Və bu dəqiqədə bir 30 hektara qədər torpaq sahəsi var.
Bax, indi bir qədər əvvəl mən Vüqar bəyə sual verirdim. Sizin, yəni bu kənd sakinlərinin, sizin, yəni deyir ki, bələdiyyəni biz geri sarmaq istəyirik, yəni bu problemlərə görə. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən sevinərdim əgər məni geri çağırsaydılar, biraz sakit olardım. Amma 7 nəfər, 5 nəfərlə bələdiyyə geri çağırmaq qeyri-mümkündür. Əgər kənd arasında yaşayan vətəndaşlar istəməsə işləməyimizə, elə gəlsin bir 50 nəfər çıxsın desin ki, işləməyin, mənim gözüm üstə çıxartın.
Yunus müəllim, son olaraq bir şey, bayaq bir qədər deyəsən yayındıq o sualdan.
Buyurun.
Göradil kənd sakinləri üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir və kənar adamlar üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir? Yəni,
qiymətlər birinci vəziyyətdə 8 Şirvan 3 Məmməd bir sotuna torpaq alqı satışı gedirdi. Amma bugünkü gündə biz qərar almışıq ki, azı 1000 manat dövlət qiymətindən aşağı olmaq şərti ilə.
Bu kənd sakinləri üçündür.
Orada baxılan deyil, bəli bazar qiymətinə. Bu da uca baxılan deyil, bu kənddir, kənd deyil. Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Alınan pulun neçə faizi hara köçürülür?
biz heç yana pul köçmürük.
Demək istəyirəm ki, bu nəyə xərclənir?
Xərclənir bələdiyyənin nəzdində, yəni şəraitində, kəndində olan bütün problemlərin həllinə.
Aydındır. Vüqar bəy, son olaraq sizin də mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Bələdiyyənin əldə elədiyi vəsait hara xərclənməlidir?
Bələdiyyənin özünün yerli özünün idarəetmə orqanı olaraq elə bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da var ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil sərbəst həll etmək iqtidarında, yəni qanunvericiliyə uyğun olur.
Yəni bu torpağın rüsumuna görə alınan pul.
Yəni o yerli məsələ, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinə.
Tamamilə. Yəni başqa bir yerə harasa köçürmə.
Yox, o da qanunvericiliyi nəzərdə tutmur elə bir şey.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Belişimizdə iştirak elədiniz.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil kənd bələdiyyəsi ilə bağlı sakinlərin narazılığından danışdıq. Sakinlərin verilişimizdə səsləndirdiyi fikirlərə Göradil bələdiyyəsinin sədri müavini Yuris Mahmudov cavab verirdi. Bundan başqa tərəflərin səsləndirdiyi fikirlərə kənar ekspert rəyini isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tovqil bildirdi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.